Gepleýär Azatlyk radiosy. Aňşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 10-njy awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Türkmen dilindäki nowbatdaky gepleşiklerimizi eşdirmeden olup, günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ın rahmeti Rahim tanıştırýar. Başta habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda geçirilen hükümet matlagatında yurdun transport, ara gatnaşık ve hidrometeorologiya pudoklarındaki işlerin yağdayları var da matlagat edildi. Şunu ortiyetin prezidenti Dmitri Medvedev, şu ülke adattan naşarı ıslı ve gurokçuluk sebepli yurdun cene künlerinin 4'ten 3 yölünün kuranlığına itti. Ütün akşam Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama şu Ağustos ayının ahirine çenli Amerikan koşunlarının Irak'taki uruş operasyalarını hopsuz yağdayda toğutatıp bilecektiğini aytti. Yakınla İran'la bir kanun cıntı katlaşık dayıplanıp ölüm cedatına hüküm edilen Sakine Muhammedi Aştiyani şuun İran'ın devlet televizyonunda özgünesini boynanıp çıkış etti. Inni şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda geçirilen hökümet matlagatynda ýurdun transport, ara gatnaşyk we hidrometeorologiýa pudoklarynyňky şeýle hem käbir beýlik pudoklardaky işleriň ýagdaýlary barada matlagat edildi. Bu matlagatda hatabat bilen çykyş edenleriň hatarına käbir beýlik ýol başçylary bilen bir hatarda Türkmenistanyň demir ýol transport ministri Heýit Guluýew, ara gatnaşyk ministri Juma Guluýew, awtomobil transport ministri Han Guluýew we Türkmenistanyň deňiz we derýa transporty boýunça döwlet gullugynyň başlygy Mütdükow daglar da boldy. Olar we dolandyrýan pudok Oklarındaki işlerin barışı hem de devlet liderinin tavşırıklarının yerine getirilişi vardı. Prezident Berdi Muhammedov hatavat verdiler. Ödeleginle Prezident Berdi Muhammedov bu budok yol başçılarına işlerin hiilini ve görközcülerini yokorlandırmak boyunca kebir çeyde görközmeleri verdi. Şunu ortiyetin prezidenti Dmitri Medvedev, şu ülke adatın naşarı ıslı ve gurokçuluk tevapli yurdun dene ekinlerinin 4'ten 3 yölünün kuranlığına itti. Ortiyetin günörtü regionunu oğuzcılık işgiyerleri ve gallasılık buğdoğunun yol başçıları bilen geçiren duşluğunu eden bu çıkışında, ol yurdun 3 regionunu tokoy yanınları tevapli giyirdilen adatın naşarı düzgün yağdayının hem yatırlayanlığını məlim etti. Yakınla ortiyetin hükümeti gurokçuluktan çekilen yitkiler tevapli şu ilin 15. Ağustos'tan 31. dekabrına çenli, daşary yurtlara galli önümlörünün ekspert edilmeginin toğutadılyanlığına ıglan edipti. Geçen yıl ortiyet galli önümlörünün ekspertinin meçhör boyunca dünyada 3. yurt olupdi. Ötün aşam Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama şu Ağustos ayının ahirine çenli Amerikan koşunlarının Irak'taki uruş operasyalarını hopsuz yağdayda toğutadıp bilecektigini ve ozalkı planlaştırılışına layıklıkta 2011-nji ýylyň ahirine çenli hem yurtdan doly çykarylyp bilinjekdigini aýtdy. Bu barada Prezident Obama düýünge işlik döwlet sekretary Hillary Clinton, gorunmak sekretary Robert Gates, milli hopsuzlyk boýunça matlagatçysy James Jones hem de video konferensiýa arkaly Birleşen Ştatların Irak'taky koşun komandasy General Ray O'Dierna dağlar bilen geçiren matlagatynyň barşynda mälim etdi. Bu matlagatyň ýeri bilen Prezident administrasiýasynyň metwaat sekretary Robert Gibbs habarçylar beren interwýusynda Irakda 5 aý mundan ozal geçirilen parlament saýlawlarynyň soň ýurdun hökümetini düzmek uguruna soňky günlerki edilýän tagallalardan hem Barack Obama'nın hoşallygyny aýtdy. Yakınla İran'la bir kanun cıntı katlaşık dayıplandıp ölüm cezasına hüküm edilen Sakine Muhammedi Aştiyani şuun İran'ın devlet televizyonunda özgünesini boynalıp çıkış etti. Sakine Muhammedi Aştiyana ölüm cezasının verilmeği halkara cemiyetçiliğine yeti reaksiya bilen karşı alınıptı. Yüzü nikah bilen örtülgü halla televizyonda görkezilen hanım Aştiyani özünün bir tanışı bilen cıntı katlaşık girenliğini ve ola adam öz eğerini öldürmeyi teklif edenle ona da öz razıyılığını berenliğini boynalıp söz söyledi. Yöne eğerleri dilinden Pars diline sözleri tercüme edilen hem de yüzü ekranına görkezilmedik olayalın hakikattanım Sakinah Muhammedi Aştiyani'nin özlüğünü tasdiklamakla kıyın. Şun Bosniyanın hükümet resmileri bu yurdun cüzümündeki Sırpska Respublikasında İslam dininin Vahabizm akımına değişli hazaplanılayan radikal rayetlerin öylerine polisiye tarafından derine geçirilenliğini haber verdiler. Sırpska Respublikasının İçeri İşler Ministerliğinin Metduat Sekretari Mirna Soya, bu derneğilerin yara ve partlayıcı maddeler vardır deyilip çaklanılayan 6 tane ilatlı punkutta geçirilendiğini aytti. Yerli havar çeşmeleri bu varlıkların barışında 5 adamın tutsugasına alınanlığını haber verdiler. Şun Pakistan'ın meteorologiya boyunca döwlet edarasy ýurdun Punjab provinsiýasynda sel helakçylygynyň täze taplarynyň ýüze çykma howpunyň bardygy barada maglumat ýaýratdy. Bu barada eden çykyşynda Pakistan'ın meteorologiya boyunca döwlet edarasynyň başlygy Kamur Uzaman Chowdhury Pakistan'ın taryhyndaky iň uly sel helakçylygynyň heniz sowulmanlygyny belledi. Ol ýakyn 10 günüň içinde bu urdaky ýagdaýlaryň has aýdyňlaşjakdygyny aýtdy. Pakistan'ın hökümet resmileri indi 2 hepdeden gowrak wagt ýary dowam edýän sel helakçylygy 1600'dan gorak adamın ölündüğünü ve 14 milyon tögerek adamın öde yaşayan yerlerini terk etmeye mecbur olunduklarını aydiyarlar. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağadın mühim havarlarının kabirleriyle tanış olunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'a emanet rahim. Bir de repleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu.